Tieslietu ministrs apmeklē VPD Ventspils nodaļu. 11. martā Tieslietu ministrs Janis Bordāns darba vizītē ieradās Ventspilī, lai tiktos ar Kurzemes tiesu Agabala tiesnešiem, kā arī apmeklētu Tieslietu nozares iestādes valsts zemes dienesta VPD un valsts probācijas dienesta struktūra vienības. Vizītes ietvaros svinīgā ceremonijā jeb Bordāns atklāja pārbūvēto Kurzemes rajona tiesas namu atklāšanas ceremonijā piedalījās arī VPD Kurzemes teritoriālās struktūra vienības Ventspils nodaļas vadītājas Sarmīte Brika un kolektīvs. Ventspils nodaļas kolektīvs Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētājam Ilgveram Jaungelžem un tiesnešu kolektīvam novēlēja jaunus izaicinājumus un panākumus turpinot darbu. Nu jau, mūsdienīgās darba telpās vizītes laikā jeb Bordāns apmeklēja arī VPD Kurzemes teritoriālās struktūra vienības Ventspils nodaļu un tikās ar probācijas speciālistiem. Tieslietu ministrs atzinīgi novērtēja darbinieku augsto darba kvalitāti un entuziasmu rūpējoties par sabiedrības drošību.